Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda öz janyny kastedýän adamlaryň sany birden köpelipdir. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan bir näçe ýerli çeşmäniň şol sanda mollalaryň we ýaşajylaryň söýlerine görä şäherlerde we owullarda pata geçirilende merhumlaryň köpüsi öz janyndan geçen adamlar. Hopsuzluk aradalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňleşip bolan marly çeşmeler bir geňeşlikde 5-6 sany pata bar bolsa şonuň 4-üsi öz janyna kast eden adamlarınkı deyip aýdarlar. Patalar göz görnötin köpöldi, muňa mollalar ýyzyna gara düşdi deyip düşündirýärler deyip Marly Owa ýaşajysy 4-nji fevralda gürrüň berdi. Adamlaryň öz janyny kast etmeginiň sebäpleri dürli, emma janyndan geçip ýogalan adamlaryň ýakynlarynyň hem tanışlarynyň beren gürrüňlerinden merhumlaryň agyr maddi kynçylyklary baştan geçirenligi belli boldy. Pul ýetmezçiligi bergisi köpöldi ýa-da ummasyz pulny aldyw ýoly bilen elinden aldyrdy diýilip düşündirilýär.
Meniň garnaşym döwlet edarasyny işleýärdi. Alýan aýlygy hozalyk eklemäni ýetmeýän soň iýilden karl we prosente pul aldy. Ol taşary ýurda işlemäge gitmek üçin bir aýal maskalasyna 70 000 manat pul berdi. Ol aýal 2 ýyllyk Germaniýa döwletine işlemäge uradyaryny ananyrdy. Azyň aňy bolmaz diýilişi ýaly ananlyk we gidip işlese hozalygymyzy gowy bolar diýen umytda bolduk. Emma aýrylandyk. Beren pullarymyzy ýerine alyp bilmedik.
Deyip marly ýaşajy öz ýakynlarynyň baştan geçiren ýagdaýlary barada gürrüň berdi. Bu ýaşajynyň söýlerine görä onuň garandaşy öz bergisini üzmek üçin çykylga gözläpdir. Emma çykkynsyz ýagdaýa düşenligine göz ýetirip öz janyndan geçipdir. Azatlyk radiosy anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeleriniň we öz janyny kast eden adamlaryň adlaryny we maşgala ýagdaýyna degişli jikmejik maglumatlary hopsuluk aladalary sebäpli agzamakdan saklanýar. Başga bir maşgalanyň agzatynyň gürrüň bermegine görä onuň garandaşy işsizlikden kösenipdir we bu ýagdaý onuň öz janyny kast etmegine getiripdir.
Ol hiç yerde işlen oktu, şunça can edip iş gödödü, iş taptırmadı. Her günü kendini bilen uğruşup fövüşördüler. Son ödünü spirtli içkaya verdi, tapan pulunu içkaya sarf ederdi. Onun kendini çağılarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip odağa gitmedi. İlki uksuz içti, emma ondan ölmedi. Lokmanları halat etti, son ödünü yatakta atıp öldürdü.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlyň çeşmelerinin söylerine göre öz janyny kast eden adamların köpüsü maddi taýdan kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şertlerinde yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hozurlukların eklenci kıyını olup in sonuna şu durmuştan doydum ya dadım çekip çıdacak boldum çıdar yalı bolmut deyip öz janlarına kast edenler azel.
Dip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgan şertleri bilen tapautlanyan yurtların arasında gorkuduliyar. Türkmenistan'ın hükmede yurttaki sosyalıkta sadi problemaları ve halk köpçülüğünün ağır durumu şertlerinde yaşayanlığını resmi taydan boyun almayar. Devlet medyası problemalı meseleler var arada haber vermeyar. Pacığalı yağdayları ilatın ölüm derecesine iş olsandır ayetlerin öz canını kast etmek bilen bağlı yağdayları görkuzayan resmi statistika yurtta çav edilmeyar. Azadlyň habarçylary soňky ýyllarda özüni keläklän we janyny kast etmäge synançan onlar çadan barada habar berdi. Olaryň arasynda berge batan Zähmet migrasiýasyndan ýurduna gaýdyp baran we ýurdundaşyna goý berilmedik uly ýaşly adamlar şeýlede mektep okuwçylary bardy. Geçen ýylyň iýulunda Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap vilayetinde yerli ýaşajylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 wakanyň hasap alynandygyny habar berdi. Merkezi Aziya yurtlar boyunca 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan özüne keläklenleriň sany 15.8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 000 adama düşýän 11.4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokurdygy aýdylypdy. Bu sanlar Merkezi Aziýada 30 ýylyň dowamında adamlaryň öz janyny kast etmegi boýunça şol ýylyň 3-nji iýulunda Duşenbede okulan jemgyýetçilik reaksiýasynda öňe sürilipdi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrindäki İnçe Keseller hassahanasında medisine serişteleri yeti yetmezçilik ediyer. Bu yetmezçilik neyatağların vaxtından ir ölmöğüne getiriyer deyip, lukmançılık edarasının bir neçe işgari aydiyar. Azatlık radyosunun sevittäki habarçısı bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan sağlık işgärleri hassahanada neyatağlar üçün zerur olan iň esası dermanların hem taptırmayandığını belleyerler.
Zerur dermanların aglabasy indi 3 aýa golay wagt bäri hassahana gelmeýär. Dermanların yetmezçiligi sebäpli soňky bir aýyň dowamında iňçe keseli bolan hassalaryň ölümi hem geçen aýlar bilen deňeşdirilende köpeldi.
Dip saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä iňçe keselli näsaglaryň saglyk bejergisi üçin zerur bolan dermanların aglabasy dolu döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Olaryň hususy dermanhanalarda satylmagyna ruhsat berilmeýär. Şol Sebäpli dermanlar vilayetdaki hususi dermanhanalarda hem taptırmayar deyip sağlık işgäri belledi. Sağlık işgärleri näsaglaryň öýkün keselini dondurup, kadada saklamağa kömek edýän dermanlaryň üpçün edilmegi barada yerli sağlık resmilerine edýän çağırışlarının, hatta şikayetlerinin netice bermeýändigini aýdýarlar.
Mümkinçiligi bolan käbir näsaglar paýtagt Aşgabada gidip şol ýerde bejerip alýar. Ýöne näsaglaryň ählisinde beýle mümkinçilik ýok.
Dip sağlık işgärleriniň ýene biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Vilayet merkezindäki iňçe keselli näsagları bejerýän hassahanada bir wagtyň özünde 500 sany näsaga ýatymlaýyn bejergi bermek mümkinçiligi bar. 3 bölümden ibaret hassahanada näsaglar agyr ýokunçly, orta dereceli we täze kabul edilen hassalar toparlanýar. Bölünýär. Hassahanada 80 goly lukman şepagat uýasy we arasaçlyk işgäri zähmet çekýär. Bu işgärler hem indi bir ýyldan bäri arasaçlyk we ýokunç keseliň ýaýramazlygy üçin zerur bolan xlor we antiseptik serişdeleriň ýetmezçiliginden ejir çekýärler diýip hassahananyň ýene bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da saglyk işgärleri hassahanany tagty we tiň basandygyny, bularyň näsaglaryň endamyny elme deşik edip ganyny içýär.
Hassahananyň gozalyk işleri boýunça ornatarynyň welaýatyň sanitariýa edarasyna tagtabyta garşy agy sorap edýän arzalaryny kanagatlandyrmaýarlar. Biz bu tagtabyty öýlerimize çenli ýokaşdyrdyk.
Dip sağlık işgäri belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalyan hassahanadan vilayetiň sağlygy goraýyş bölümünden tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji fevralda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Şeýlede Balkan vilayetiniň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşlarymyz hem oňy netije bermedi. Türkmenistanda täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilýändi. Raýatlaryň saglygyny halkara ölçeklere laýyklykda bejermek üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýdýan türkmen hökümeti ýurdun saglygy goraýyş ulgamynda uly üstünlükleriň gazanylandygyny ýyl-ýyldan tekrarlaýar. Muňa garamazdan ýurdun saglyk edaralarynyň köpüsinde zerur medisina enjamlarynyň, lukmançylyk serişdeleriniň we dermanlaryň ýetmezçiligi ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Bular barada Azatlygyň habarçylary ýigiderli maglumat berýärler. Türkmenawat şäherinde yerleşen Lebap vilayetiniň köpürli hassahanasynda we ýokunç keseller hassahanasynda kislorod balonlarynyň ýetmezçilik edýändigi, köp näsagyň olary öz hasabyna satyn almaly bolýandygy barada habarçymyz 24-nji ýanwarda maglumat berdi. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Aşgabatda ýakyn wagtda ulanylmagy berilen täze halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkezinde iň esasy we ýönekei derman we medisina serişdeleriniň hem tapdyrmaýan yandığı barıda malumat gelip koğuştu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önüne Maksat Ataev. Lewap Pulatyny Sewit paýtagyna geçen pawtum ösümine ýatyrylan bir näçe awtobus ugurlary henizde açylmaýar. Transport kynçylyklaryny günnelik başdan geçirýän ýerli ýaşaýjylar Sowetlerde urunda öndürilen köni köpçülük transport ferişdeleriniň hususy taraplar tarapyndan guramalaşdyrylan feýrik gatnaglaryna garaşlyk alýar.
Men tas her günden ýaly şäheriň dürli künjeklerini gatnamalı olyarın. Her gedekte yol kireyi 1 manat dolan. Köyünü, eser devrini öndürülen avtobusların ya da husus taksiların hizmetlerinden peydalanmalı olyarın. Dekavrda paltı mevsimi tamamlanandan son avtobuslar şehre dolanır deyip umid ediptim. Emma şol avtobuslar hedirem yok.
Deyip Türkmen abadlı yaşayca idiyar. Adatlık radyosunun havarçısı bilen sohbetteş olan yerli yaşayıcıların ençemeti, bir mengdeş aladaları dillendirip oların köpüsü, avtobus katnoğlarının köpüldülmek boyunca bildiren umid arduğlarının puca çıkanın aydiyarlar. Yattasak Türkmen abad şehrine güydaylarını bağıttıran pahtı yığın mevsiminin fonunu kevr avtobus uğurları yapılıp yerli yaşayıcılar, şonu devlet avtobuslarının pahtı meydanlarına yığımcı daşamağı çekleyeniklerini aittiler. Türkmenistan'ı devlet ya da hükümet avtobusları dilini velayet avtoğulak önümçülük bir Birleşiklerinin hasabını durup transport idaraları tarafından belirlenen uğurlarda hareket ediyen avtobuslar gödenini tutuluyor. Bu uğurlarda hareket ediyen hususi avtobuslar olsa köprünç Sovyetlerde urunu öndürülen köyünü avtobuslar hükmüne tanılıyor. Avtobusların yol kreylerinin tölevlerinin arasında hem iki ise tapavut var. Hususi ve köyünü avtobusların yol kreyleri 1 manat. Hükümet avtobuslar hükmüne tanılıyan tazı köpçülük transport feriştelerinin yol kreyleri olsa 50 tenge. Azatlık Radyosu'nun Levapilatrin transport idarasına çeşmesi hükümet avtobuslar onun yetmeçiligini avtobusların sanının ad olmağı, olara zerur olan ehtiyaç sayılarının üpçünçülüğünün bes edilmeği hem de sürücü yetmeçiligini düşündürüyor.
Devlet büccetinden bu puğdağı maliye serişteleri bölünüp veriliyor. Yönü bir de hiç saat gelip boğuşmuyor. İşe kabul edilen sürücüler avtobusların ehtiyaç sayılarını öl haracatlarının hasabını satın almağı mecbur ediliyorlar. Sonun için olar işte uzak vaktlap saklanıp bilmeyerler.
Deyip transport puğdağınak çeşmeydiyar. Günnogor sevitte Levap Avtoğluğu Önümçülük Birleşiğinin avtobusları yol ağustları hizmet ediyar. Türkmen Metbuğutu'na göre bu birleşik 2024 yılın devamına 22 milyon 354 bin yol ağustları hizmet edip 23 milyon 244 bin manatlık iş yerine yatırıptır. Yöne yerli yaşayıcıların günlülük yüzveyiz olayan transport kıyınçılıkları Türkmen Metbuğutu'nun beriyen sahanlarını soru gatsın alıyar.
Avtobusların sanıgatı az, oların gatnayan ağırlıkları hem uzak. Şehir yaşayıcıları oların bardygyny hem duýmaýarlar. Köçelerde göze ilýän avtobuslaryň sany iň köp bolanda 2 avtobustan aňry geçmeýän ýaly bolup görünýär. Her bir avtobusa 70-den gowrak ýolugçy minýär. Netijede ýolugçylar elme daýma bir-birine gysylyp durmaly bolýarlar.
Diýip Türkmen abadly ýaşaýjylar aýdýar. Döwlet mediýasy geçen ýylyň bahar aýlaryna bu welaýata 200 çemeti täze ýolugçy avtobusynyň berilenini habar berdi. Muňa Ramazan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan ýerli ýaşaýjylar bu welaýatyň Sewit merkezinde avtobus ugurlarynyň az olanyny aýdýarlar. Türkmen abad şäheriniň köp sanly avtobus ugurlaryna şol sanly 1 2 5 7 7 A 8 9 we 10 belgili ugurlarda hökümet avtobusları kadrly gatnamaýar. Türkmenistan avtobus ugurlarynyň açylmagynyň ýetgidirmeginiň hem de ýapylmagynyň tertibi prezidentin kararı bilen tasdiqlanýar. 2024-nji ýylyň dowamyna Lewapulat bilen bir hatarda Mary Ahal Balkyny we Daşowul welaýatlarynyň her birinin önümçülük birleşiklerine 200 çemesi avtobus paýlanyp berildi. Şol bir wagtda Hitaýdan ýene 700 çemesi Yuton kysmyny ýolugçy avtobusyny satyn almak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň transport puduguny Hitaýda, Iranda, Güneýorta Koreýada we Ýaponiýada öndürilen ýolugçy avtobuslary agdyklyk edýär. Türkmenabatda ýaşaýjak şäherde köpçülük transport ferişdeleriniň ýetmezçiliginiň fonunda Sowetler döwründe öndürilen GAZ 51 kysmyny awtobuslarda 1 manat ýol kiräbi bilen ýolaşmaga çalyşýan mahaly resmi matbuat transport pudowuna gadanan ösüşleri mahabatlandyrýar. Şeride Türkmen metbuatının sanları doğru olsa bir yılın devamını her bir levaplı yaşayıcı ağzından 16 gedek avtobusu menüptür. Bu sanları ulusunun kiçisine, ulu ulusunu her bir levaplı yaşayıcını öde için alıyar. Türkmen metbuatını bu pudoktaki devlet harajatları boyunca sanları ağzalmayar. Levap platinin yaşayıcıları itileşen transport kıyınçılıklarından şikayet ediyar. Üstesine Sevit Merkezi'nin mühüm köcülerinin birini, vilayet hakimliği ve prokuratura edarası yal mühüm devlet edaralarının yerleşen bir taraf Türkmenistan köçetinin uğruna ulu katnoları yığıyordan çäklendirilýär. Yerli häkimetler bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri boýunça ilata düşündürüş bermek zerur hasaplamaýar.
Biýtirap Türkmenistan köçesiniň uğrunda ençe meýillaryň dowamında köpçülük awtobuslarynyň we marşrutkalaryň gatnawy resmi taýdan gadagan edilýär.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol wagtda maýyplar, pensionerler, okuwçylar we taliplar köpçülük transport ferişdeleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmak boýunça üýerlerini hödürlenýän ýeňilliklerden peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Radio Radio Lewap paratynyň köpçülük transport ulgamyny töwereginde bar bolan meseleler boýunça ýyllyna habar berip gelýär. Bu problemler boýunça yerli häkimetlerden hem de transport resmiýetlerinden tesbir almak başartmaýar. Türkmenistan Awtoulag Öýnümçülük Birleşikleri Türkmen Awtoulaglar agentliginiň garamagyny bolup bu gullugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulog we aragatnaşyk agentligi gödegçilik edýär.
Gepler Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyş paslanyň dowam edýänligine garamazdan bag ekişlik dowaralary geçirilýär. Mary welaýatynda 1-nji fevralda geçirilen dowara döwlet telewizionasynda görkezmek üçin video düşürildi. Yerli häkimetleriň guramalaşdyran bu çäresine gatnaşmagy mezbur bolan ýaşaýjylar ýene de dinç gününden mahrum edildi we maddi goşant goşmagy boýun boldy. Mary welaýatynda bag ekmek boýunça çäreler 1-nji fevralda ähli okuw jaýlarynda we edara kärhanalarynda geçirilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherinde yerleşýän mekteplerde, liseýlerde okuwçylaryň we işgärleriň gatnaşmagyndaky bag ekmek çäresini döwlet telewizionasynyň ýazgy edenligini gurrun berdi. Bu çäreleriň haçan görkezilijek tügüne guramaçylar gatnaşyjylara düşündürmändir.
Büdjet işgärlerini ýürüýti ýygnap Aşgabat Mary uly ýolyň ugruny her bir edara bölünüp berilen ýerlerde agaç ekdirdiler.
Dip Marly Çeşme 2-nji fevralda gurrun berdi. Ayazly howada doň toprağa ýaş nahallary oturdup, agaçlaryň sowuk urmak töwekkülçiligine sezewar edilmegine garamazdan bu bag ekişligiň geçirilmeginiň sebäbi nämälim galýar. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň häkimet wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler çäreniň esasy maksadynyň telewizionä üçin reportaj taýýarlamak bilen baglydygyny gurrun berdiler. Çäre telewizionä tarapyndan video düşürme üçin geçirildi dip çeşmelerin bir aýtdy. Başga bir çeşme bag ekmeginiň diňe bahana bolanlygyny çäreniň hakyky sebäbiniň yerli häkimetleriň büdjet işgärlerinden pul çöplemek niýeti bilen baglydygyny bellediler. Marda bag ekmegi üçin häzirki wagtda yerli ilatyň dürli gatlaklarından pul toplanýar. Azatlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä studentlerden bag üçin diýilip 20 manatdan pul ýygnalypdyr. Büdjet işgärlerinden nahal satyn almak üçin talap edilen pulyň mukdary 20 we 30 manat aralygy болуптыр. Marda bag ekmek çäresine ilatdan maddi goşan talap etmek işiniň çäginde mektep okuwçylarından hem pul soralypdyr. Şäheriň orta mekteplerinde her bir okuwçydan 10 manat getirip tapşyrmak talap edilipdir. Agaç ekmek we nahal satyn almak üçin ilatdan pul ýygnamak boýunça işler owa ýerlerinde hem geçirilýär. Bu ýerde ilatdan talap edilýän maddi goşanyň mukdary şäherlere garanda azyrak. Owa mekteplerinde okuwçylardan ekmek üçin nahal getirmek ýa-da 5 manat pul tapşyrmak soralýar diýip etraplaryň birindäki çeşme gurrun berdi. Owa ýerlerinde mektep okuwçylarynyň enataları öz hojalyklaryndaky baglardan nahal bermek bilen çykalga tapýarlar.
Köp inatı kapısını ötüp duran kiçi bağlarını kovup verdiler. Okuwçylar tarapının eltilen bağların köp bölegi ekilmen kaldı.
Dip Marly owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Marly ýaşaýjylar resmiýleriň bag ekiş kampaniýasyndan we ýylatdan pul toplamak tejribesinden nägilidigini aýtdylar. Olar ýyllar boýy ekilýän agaçlaryň we toplanýan maddi ferişdeleriň boş sarp edilýänligini, agaçlaryň gurap galýanlygyny bellediler. Her ýyl şol bir ýere müňläp agaç ekilýär we oňa indiki ýyl üçin ýa-da edilmeýär, suw berilmeýär dip Marly çeşme aýtdy. Türkmenistan'da ağa çekmek boyunca ehli halk davaraları adatça yılda 2 edek baharda ve güzde geçirilir. Türkmen medyası yılda milyonlarca düyüp teyde ağacın oturduluyanlığını yıllar boyu haber verip geliyar. Türkmen hükümeti bağı kişiliği daşkı kurşa ve koramağı gönüktürülen çerem hükmünde mahavatlandırıyarka ekilyen bağlar iyi dağsızlıktan kurap kalyar. Geçen yıl Türkmenistan'da köpçülükleyin bağı kış mövsümü Mart ayının ortalarında geçirilipti. Şonda hakimetlerin ehli halk bağı ekmek çaresine niyetləb büccet işarlarından talep eden maddi qoşundunun muqtarı 100 manada yetipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksun Anı Urvan. Kongresin demokrat ağdaları Trump administrasiyasının ABŞ'nın halkara özüş kulluğunu devlet departamentine biriktirmek için ediyen görüntün finansığına karşı çıktılar. Bu göçüm dünyadaki kömök maksatnamalarını sol sahanına Ukrayna için gövürleyen milyardlarca dolar kömök kulluğunu sorugasına salıyar. Kanun çıkarcılar 3. fevrarlı Hüseyin'in Washington'un merkezindeki esası idarasının daşında yığınanıp Prezident Donald Trump tarafından hükümeti keçeltmek tavsırılan Elon Musk'ı tankıytlap onu bir kanun hareket etmekte ayıpladılar. Demokratik kanun çıkarcılar agentliğin işgarlarına 3. fevrarlı işe çıkmalı değerliği aydılanından son protest sürülmek için yığınandılar. Hüseyin'in işgarları son agentlikte geçirilen olmak mümkün arasalayış çaresinin çakını hükümet elektron postalarından ve beylik hesaplarından kesildi. Agentliğin Washington'daki esası idarasının taş işigine çıkış eden kanun çıkarcılar Hüseyin'in işini koradılar ve ona karşı görülen çarelerin kongresin ihtiyarlıklarına katışmak olayanlığına aittiler. Bizde hükümetin Elon Musk adlandırılan 4. bölümü yok. Bu hakikatten hem aydın bolur deyip Maryland'dan saylanan demokrat vekil Jamie Raskin aytti. Ol Musk'ın delillerinin nemediğini bilmeyenliğini, emma oların Birleşen Ştatların halkı tarafından ABŞ'nın kongresi arkalı kanuni esasında kabul edilen zatlarla hiç ile bağlantısının yokluğunu hem sözüne koştu. Biz USAID'i hem taraflayın korar deyip Raskin aytti. Senatör Chris Murphy hem bu göçümün konstitusiya krizisini dörödönlüğüne aittı ve ona karşı görüşmek vaadasını verdi. Salgıt tülöycülerin pullarının ne akili karşılanmalı varadaki meseleni halk çözüyor. Bu meseleni Elon Musk çözüp bilmez deyip ol USAID binasının önünü Raskin'in yanına durva aittı. Murphy bu göçümü hükümeti sayılanmadık milyarderlerin ve korporatif vekvitlerin bur toporuna tavsırmak finansıgı diye adlandırdı ve biz bunun beyledilmeğine yol vermersiydi. ABŞ'nın halkarı Ösüs Agentliği 1961 yılı Kongres tarafından dörödülen kararsız hükümet idarası olup dünyada onun 10 bin çemesi işgari var. Bu ABŞ hükümetinin esası halkarı kömök kuruması olup dünyanın kör garip yurtlarındaki meylnameleri maliyeleştirmek için kongresden yılla onlarca milyard dolar seri istalyar. Devlet sekretari Marco Rubio özünün USAID'in yerine yetirici direktör bulunduğunu tasdik etti. Yönü bu vazifenin ihtiyarlığını agentliğin günlük işi bilen gönlün günü meşgullanmalı için başka yerine geçirenliğine aitti. Ol kongresi agentliğin ütgödülüp kurulayanı bilen yazmacı havardar edip USAID'in kör bölüklerinin devlet departamentine birleştirilip kalın bölüklerinin yatırılıp bilinecektiğine aitti. Bu çare USAID'in amel ediyen maksatnamalarını besetmek için nerede eğitim onun devlet departamentinden siyasi uğur alma için görülüyor deyip Rubio'ya aitti. Rubio USAID'in alayan pullarının salgıt tülöycülerin doğruları doğunu. Emma edaranın milli vakfiyetlerden ayrı bütünlüğüne hayır sahavatına uğurlarını aitti. Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.